գլուխ 5-րդ։ Դուրն արդեն փակել էի, շուր եկա և ահա հայրս։ Ես նրանից միշտ վախենում էի, ինչ շատ էր ծեծում։ Թվում էր, թե այժմ էլ վախենում եմ, բայց հետո հասկացա, որ սխալվում եմ։ Առաջին ցնցումից հետո, ինչպես կասեիք դուք, երբ նրան սպասելի հայտնվելուց շունչս կտրվեց, անմիջապես ուշքի եկա և զգացի, որ այնքան էլ չեմ վախենում, ու դրա համար չարժ է այդչափ նեղվել։ Նա կլիներ մոտ 50 տարեկան։ Դեմքից այդպես էլ երևում էր։ Մազերը երկար էին, խճճված, ճարպոտած ու կախված։ Դրանց արանքից փայլում էին աչքերը, կարծես նա թփերի հետևում լիներ։ Նրա մազերը սև էին, ոչ մի սպիտակ մազ չուներ։ Սև էր նաև երկար, խառնիճաղանչ կիսամորուքը։ Դեմքը, որքան հնարավոր էր դա նշմարել, դժգույն էր, ամբողջովին սպիտակ։ Դա, իհարկե, մարդկային դեմքի սովորական սպիտակություն չէր, այլ այնպիսին, որ նայելիս մարդ սարսափում է ու փշաքաղվում։ Դա ծառադոդոշի և ձկան փորի սպիտակություն էր։ Ինչ վերաբերում է հագուստներին, դրանք միայն ցնցոտիներ էին, ուրիշ ոչինչ։ Նա մի ոտքը դրել էր մյուսի ծնկի վրա, այդ ոտքի կոշիկը պատրվել էր, մատներից երկուսը դուրս էին ցցվել, և նա դրանք երբեմն շարժում էր։ Գլխարկն ընկած էր հատակին, հին, սև, տձև, գագաթը ներս ընկած, կարծես ամանի կափարիչ լիներ։ Ես կանգնած նայում էի։ Նա էլ նստած ինձ էր նայում, աթոռը մի փոքր ետ թեքած։ Մոմն ամրացրի հատակին։ Նկատեցի, որ պատուհանը բաց է։ Այդ նշանակում էր, որ նա արդեն բարձրացել է փայտանոցը և ապա ներս մտել։ Նայեց ինձ ոտքից գլուխ և ասաց, «Սքանչելի շորեր, հիանալի է, երևի կարծում ես, թե նախշում բզեզ ես դարձել, չէ»։ «Գուցե դարձել եմ, գուցե ոչ»,  ասացի ես։ «Լեզու չդարձնես ինձ»,  գոռաց հայրս։ «Իմ հեռանալուց հետո դու շատ հիմարություններով ես լցրել գլուխդ, ես ցույց կտամ քեզ, քո այդ գոռոզությունը կկոտրեմ»։ «Կրթված ես, ասում են, կարող ես կարդալ, գրել»։ «Կարծում ես, թե այժմ հորիցդ լավն ես, որովհետև նա գրագետ չէ, հա»։ «Ես այդ միտքը կհանեմ գլխիցդ»։ «Ով ասաց, թե դու քեզ պիտի 10 նման հիմարությունների, հը»։ «Ով ասաց»։
«Այրին»։
«Այրին, այ թե ինչ»։ «Իսկ ով ասաց նրան, թե կարող է քիթը խոթել այնպիսի գործի մեջ, որն իրեն չի վերաբերում»։
«Ոչ ոք»։
«Լավ, ես դրանց ցույց կտամ, թե ինչ է նշանակում տղային սովորեցնել սեփական հոր դեմ ընդվզել և մեծամտանալ»։ «Դե, թող մեկ էլ քեզ տեսնեմ այդ դպրոցի շուրջը խեղկատակություն անելիս»։ «Քո մայրը մինչև կյանքի վերջը ոչ կարդալ գիտեր, ոչ էլ գրել»։ «Քո բոլոր հարազատները գրել կարդալ չեն իմացել և այդպես էլ մեռել են»։ «Ես էլ չգիտեմ, իսկ դու ահա պճնամոլ ես դարձել»։ «Ես այդ բանը տանել չեմ կարող, լսում ես»։ «Դե, կարդա, լսեմ»։
Ես վերցրի ինչ-որ գեներալ Վաշինգտոնի և պատերազմների մասին գրված մի գիրք ու սկսեցի կարդալ։ Կես րոպե էլ չէի կարդացել, երբ նա վրա պրծավ, խլեց գիրքն ու շպրտեց սենյակի մյուս ծայրը, ասելով.
«Ճիշտ է, կարող ես կարդալ»։ «Ես կասկածում էի, երբ դու այդ մասին ասացիր»։ «Այժմ ինձ նայիր, վերջ տուր այդ ցուցամոլությանդ, տանել չեմ կարող»։ «Ես կհետևեմ քեզ, իմ պճնամոլ տղա, և եթե քեզ բռնեմ այդ դպրոցի դռանը, կաշիդ կքերթեմ, ջարդ կտամ, խելքդ գլուխդ կգա»։ «Լավ որդի ես, խոսք չունեմ»։
Հայրս վերցրեց կապույտ դեղնավուն մի նկար, որտեղ կային մի քանի կով և մի տղա։
«Սա ինչ է»։
«Դա ինձ տվել են դասերս լավ սովորելու համար»։ Նա պատրեց նկարը և ասաց.
«Ես քեզ ավելի լավ բան կտամ, մի լավ մտրակ»։
Նա այդպես մի րոպե նստեց, քրտմնջալով ու մռմռալով, ապա ասաց.
«Այ թե ինչ, փապկասուն դենդ ես դարել, չէ»։ «Մահճակալ, սավան, հայլի, հատակին կարպետը փռած»։ «Իսկ ո հայրը ստիպված է քնել խոզերի հետ, կաշը գործարանի բակում»։
Ես քեզ նման որդի չեմ տեսել։ Ես այդ պճնամոլությանդ վերջ կտամ նախքան քեզ այդ հաշիվս փակելը։ Քո այդ խրոխտանալուն վերջ չկա, ասում են, որ հարուստ ես, հա՞։ Ինչպես պատահեց։
Բոլորը ստում են, այ թե ինչպես։
Այս կողմը նայիր, այդ ինչպես ես խոսում ինձ հետ։ Ես ինչքան համբերել եմ, բավական էլ չեմ դիմանում, այնպես որ ինձ լեզու մի դարձնի։ Երկու օր է քաղաքում եմ և ոչինչ չեմ լսել, բացի քո հարստանալուց։ Այդ մասին լսեցի նաև Գետովիչնելիս, ահա թե ինչու եմ եկել։ Վաղն այդ փողերը կբերես, ինձ պետք են։
Ես փող չունեմ։
Սուտ ես ասում, դատավոր թեչորի մոտ է, բեր, պետք է։
Փող չունեմ, ասում եմ, հարցրեք դատավոր թեչորին, նույնը կասի և նա։
Լավ, կհարցնեմ, ես նրան կստիպեմ ճիշտն ասել։ Այժմ ասա, գրպանումդ ինչքան կա, տուր ինձ։
Ընդամենը $1 և ինձ պետք է։
Ինչ նշանակություն ունի ինձ համար, թե քեզ պետք է, հանիր, ուրիշ ոչինչ։
Նա վերցրեց դոլարը և կծեց, որպես զիստուգի իսկական է թե ոչ։ Ապա ասաց, թե գնում է քաղաք մի քիչ վիսկի գնելու, ամբողջ օրը չի խմել։ Երբ բարձրացավ փայտանոցի տանիքը, նորից գլուխը ներս մցրեց ու սկսեց նախատել ինձ պճնամոլության համար, նախատեց, որ ես փորձում եմ իրենից լավ լինել։ Երբ կարծում է, թե նա արդեն գնացել է, հանկարծ վերադարձավ ու ասաց, որ դպրոցի մասին իր ասացները չմոռանամ, և եթե չթողեմ դպրոցը, ինձ կհետապնդի, կբռնի ու կջարդի։ Հաջորդ օրը նա գնացել էր դատավոր թեչրի մոտ ու հոխորտալով փորձել էր ստիպել, որ սա իրեն զիջի դրամը, բայց թեչր այդ անել չէր կարող։ Հայրը սպառնացել էր, թե օրենքով կստիպի նրան դրամը հանձնել իրեն։ Դատավոր թեչրը և այրին գնացին դատարան խնդրելու, որ ինձ հորիցս բաժանեն և իրենցից մեկնումեկին թույլ տան դառնալ իմ խնամակալը։ Բայց դատավորը նոր մարդ էր և չէր ճանաչում ծերուկին։ Ասել էր, թե դատարանն առանց հատուկ անհրաժեշտության չի կարող ընտանեկան գործերի միջամտել և ծնողներին բաժանել երեխաներից, և հետո չի ուզենա երեխային հորից բաժանել։ Թե Չեռնոյրին ստիպված ձեռք քաշեցին այդ մտադրությունից։ Ծերուկին այնքան էր դուր եկել այդ պատասխանը, որ չէր կարողանում հանգստանալ։ Նա ասաց, թե այնքան կմտրակի ինձ, որ ամբողջ մարմինս սևանա ու կապտի, եթե ես իր համար փող չճարեմ։ Ես դատավոր թեչորից $3 փող առա, և ծերուկը վերցրեց այն, հարբեց ու երերալով սկսեց չափչփել քաղաքի փողոցները, թիթեղյա մի փոքրիկ տապակ ծեծելով գոռալ, հայհոյել մինչև կեսգիշեր, այնքան, մինչև նրան բանտարկեցին։ Հաջորդ օրը հորս կանգնեցրին դատարանի առաջ ու նորից բանտարկեցին մեկ շաբաթով։ Բայց նա ասաց, թե ինքը շատ գոհ է, որ իր որդու խնամակալն է և ցույց կտա, թե ինչն ինչոց է։ Դրանից հետո, երբ նա դուրս եկավ բանտից, նոր դատավորն ասաց, թե ինքն ուզում է նրան մարդ դարձնել։ Ծերուկին տարավ իր տունը և մաքուր գեղեցիկ շորեր հագցրեց։ Հայրս նախաճաշը, ճաշը և ընթրիքը ուտում էր ընտանիքի հետ նույն սեղանից, կարծես ընտանիքի հարազատներից մեկը լիներ։ Ընթրիքից հետո նա ծերուկի հետ խոսում էր չափավոր խմելու և նման բաների մասին, մինչև հայրս լաց եղավ և խոստովանեց, որ ինքը հիմար է եղել ու իր կյանքը հիմարաբար է անցկացրել, բայց այժմ ուզում է բացել կյանքի մի նոր էջ, այնպիսի մարդ դառնալ, որ ոչ ոք չամաչի իր հետ ծանոթ լինելուց, և հույս ունի, թե դատավորը կօգնի իրեն ու վերևից չի նայի։ Դատավորն ասաց, որ ինքը պատրաստ է նրան իր կրծքին սեղմել այդ խոսքերի համար։ Դատավորը նույնպես արտասվեց, ինչպես և նրա կինը։ Հայրս ասաց, որ մինչև հիմա ոչ ոք չի հասկացել, թե ինքն ինչ մարդ է։ Դատավորը պատասխանեց, թե ինքը հավատում է նրա ասացներին։ Ծերուկն ասաց, որ ընկած մարդը կարիք ունի կարեկցության, և դատավորը կրկնեց, որ այդ միանգամայն ճիշտ է։ Նրանք նորից լաց եղան։ Երբ քնելու ժամանակը եկավ, ծերուկը վեր կացավ, պարզեց ձեռքն ու ասաց. «Նայեցեք սրան, ջենթլմեններ և լեդիներ, բռնեցեք այս ձեռքը և սեղմեցեք. Ահա մի ձեռք, որ խոզի թաթ էր, բայց այլևս այն չի լինի, ինչ եղել է»։ Դա ձեռքն է մի մարդու, որը նոր կյանք է սկսել, եւ այդ մարդն ավելի շուտ կմեռնի, քան թե կվերադառնա հնին։ Լավ լսեք, հասածներս, չմոռանաք, որ այդ բառերը ես եմ ասել։ Այժմ սա մաքուր ձեռք է, սեղմեցեք, մի վախեցեք։ Բոլորը հերթով սեղմեցին նրա ձեռքը եւ լաց եղան։ Դատավորի կինը նույնիսկ համբուրեց հորս ձեռքը։ Ապա ծերունին ուխտ արեց չխմել եւ ստորագրեց, թղթին սեղմելով բութմատը։ Դատավորն ասաց, թե դա իր կյանքի ամենասրբազան պահն է կամ նման մի բան։ Այնուհետև նրանք ծերունուն տարան մի գեղեցիկ սենյակ, որ առանձնացված էր հյուրերի համար։ Գիշերը հայրս խմելու սարսափելի ցանկություն զգաց։ Նա դուրս սողաց, բարձրացավ գավթի տանիքը, արտաքին սանդուղքով ցած սահեց եւ իր նոր բաճկոնը փոխանակեց մի շիշ 40%-անոց խմիչքի հետ, նորից ետ մագլցեց եւ կրկնեց իր նախկին քեֆը։ Լուսադեմին նորից հարբած, գավթի տանիքից խեցգետնի պես սողալով իջավ եւ վայր ընկնելով ծաղթևը երկու տեղից ջարդեց։ Նա մեռնելու աստիճան սառել էր, երբ ինչ-որ մեկը արևածագին գտավ նրան փողոցում։ Երբ առավոտյան եկան հյուրասենյակ, բանը բանից անցել էր։ Հատակին ծով էր գոյացել։ Դատավորն անչափ վշտացած էր։ Նա ասաց, որ այդ ծերունուն կարելի է ուղել գուցե միայն հրացանով։ Այլ ճանապարհ չէր տեսնում։